Ar 4. janvāra dienas ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Polijā notiek lauksaimnieku protesti. Ukraina kritizē ANO ziņojumu par krievu gūstekņu spīdzināšanu. Siguldā notiek pasaules kausa posms kamaniņu sportā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Polijas prezidentūras atklāšanas koncertu Varšavas opernamā vakar pavadīja arī skaļi zemnieku protesti. Lauksaimnieki joprojām nav apmierināti gan ar konkurenci, ko rāda lētā produkcija no Ukrainas, gan ar nesen parakstīto brīvās tirdzniecības vienošanos ar Latīņamerikas valstīm. Kā vēstīts, šī gada pirmajā pusgadā Polija būs Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Polijas zemnieki ir nolēmuši izmantot Polijas prezidentūras atklāšanas koncertu, kas piekdienas vakarā norisinājās Varšavas operā, lai atgādinātu par savām problēmām. Protestētāju vidū bija arī Veslavs Čelica, Staņislavs Dušans un Tomaš Obžanskis.
Mēs protestējām pagājušajā gadā un protestēsim šogad, jo pilnīgi nekas netika uzlabots, nekas netika izdarīts. Ar cukuru ir viena problēma. Viņi to pārdod zem pašizmaksas. Kā gan ir iespējams kaut ko pārdot zem pašizmaksas? Kādam par to beigās nākas maksāt? Un viņi noveļ visu nastu uz mums, audzētājiem. Esmu mērojis 400 km, lai atbrauktu uz šo protestu. Parakstot tirdzniecības vienošanos, viņi iemainīja Vācijas automašīnas, bet lētu pārtiku no Dienvidamerikas.
Protestētājiem rokās bija plakāti ar saukļiem 5 reizes stop. Runa ir par zemnieku neapmierinātību ar nesen parakstīto brīvās tirdzniecības vienošanos ar Latīņamerikas jeb Mercosur valstīm, ar Eiropas zaļo kursu, ar lauksaimniecības produkcijas importu no Ukrainas, ar Polijas mežu un medību teritoriju iznīcināšanu, kā arī ar problēmām Polijas ekonomikā. Viens no protesta akcijas dalībniekiem bijušais Polijas lauksaimniecības ministrs Roberts Telus, kura partija pašlaik atrodas opozīcijā, pauda nožēlu, ka prezidentūras atklāšanas koncertā nepiedalās Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Euroskeptiski noskaņotais politiķis secina, ka von der Leyen esot nobijusies no poļu zemniekiem. Von der Leyenas un viņas vadītās komisijas locekļu vizīte Polijā notiks nākamnedēļ. Ir paredzams, ka viņa apmeklēs Gdaņsku, jo tieši tur pirms 45 gadiem tika nodibināta slavenā kustība Solidaritāte. Savukārt piekdien Varšavā Eiropas Savienības vadību pārstāvēja Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta. Viņš akcentēja, ka Polijas prezidentūras prioritāte ir drošība, kas saskan arī ar tematu, ko viņš ir izvēlējies nākamajai neformālajai Eiropas Savienības līderu sanāksmai februāra sākumā. Tajā Eiropas Savienības valstu premjeri, kancleri un prezidente spriedīs par to, kā padarīt Eiropas aizsardzības industriju spēcīgāku un modernāku. Zīmīgi, ka šajā sanāksmē piedalīsies arī Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers. Artjoms Konohovs, Latvijas Rādio, Briselē.
Jāpiebilst, ka nesen kļuva zināms, ka Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen ir atcēlusi visus publiskos pasākumus tuvāko divu nedēļu laikā, jo ir saslimusi ar plaušu kārsoni jeb pneimoniju. Līdz ar to nākamnedēļ plānotais brauciens uz Gdaņsku ir pārcelts uz vēlāku laiku. ANO publicējusi ziņojumu par karu Ukrainā. Tajā runāts arī par krievu karagūstekņu spīdzināšanu un ziņojumu nosodījis Ukrainas parlamenta pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Dmitro Lubinets. Ziņojumā aprakstīti ar konfliktu saistītie cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp Krievijas uzbrukumi apdzīvotām vietām un mērķtiecīgie triecieni pa enerģētikas infrastruktūru. Ziņojumā ir kritizētas arī Ukrainas varas iestādes. Rakstīts par gadījumiem, kad Ukrainas varas iestādes spīdzināja un slikti izturējās pret Krievijas karagūstekņiem, galvenokārt tranzītcentros ieslodzījuma sākuma posmā. Ukrainas tiesību sargs paziņoja, ka vairāki ANO secinājumi par Ukrainu ir kļūdaini un ka Ukrainas iestādes jau veic izmeklēšanas kara gūstekņu uzturēšanās vietās. Lubinets arī uzsvēra, ka Krievijas kara gūstekņu apstākļi un izturēšanās pret viņiem ir saskaņā ar Ženēvas konvenciju, kā arī, ka Ukraina nodrošina piekļuvi starptautiskajām organizācijām, kas var visu atspoguļot ziņojumos, savukārt Krievija to neļauj. Spriedums Donalda Trumpa klusēšanas naudas lietā tiks pasludināts 10. Janvārī, un šīs lietas tiesnesis Juans Merčans paziņojis, ka viņam nav nodoma piespriest Trumpam reālu cietumsodu. Merčans sacīja, ka ir noskaņots iesodzījuma vietā piespriest bez ierunu atbrīvošanu. Šāda daudz vieglāka soda gadījumā Trumps tomēr stāsies prezidenta amatā 20. Janvārī, kā notiesāts krimināla noziedznieks. Jau ziņots, ka Ņujorkas zvērināto tiesa maijā atzina Trumpu par vainīgu visos 34 apsūdzības punktos prāvā par klusēšanas naudas maksāšanu porno aktrisei Stormijai Danielsai, lai viņa pārtrauktu publiski izteikties par to, ka viņai bijušas seksuālas attiecības ar Trumpu. Siguldā atvērts Latvijā pirmais zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslu un matemātikas jeb STEAM izglītības centrs Latvijā. Tajā dažādas tehnoloģijas bērniem un jauniešiem palīdzēs labāk izprast skolā apgūto. Plašāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
Šie ir mazie robotiņi. Viņi ir brīnišķīgi mazajiem bērniem mācību procesā, jo bērns reizē spēlēs un reizē iemācās, ja, kas var būt labāks no 3 līdz 10 gadiem, ja tu apgūsti zināšanas spēles veidā.
Viena no STEAM izglītības centra izveidotājām, trīs dēlu māmiņa Linda Liepiņa, Latvijas Radio rāda mazas robotizētas bitītes un skaidro, ka tās palīdz apgūt pirmos soļus programmēšanā. Spiežot bultiņus uz bitītes muguras, bērni var ieprogrammēt, kā tā kustēsies. Turklāt pedagogs var rosināt bitīti vadīt tā, lai tā izbrauktu noteiktus alfabēta burtus vai dotos līdz konkrētiem augiem. Tādējādi bērni līdz ar programmēšanu apgūtu arī citas zināšanas. Par RoboSchools misiju Liepiņa saka.
Ieviest un iedzīvināt STEAM izglītību Latvijas skolās un Latvijas novados, lai katram bērnam šī izglītība ir pieejama un lai visi bērni Latvijā ir vienlīdzīgi.
Liepiņa uzsver, ka mūsdienu jaunā paaudze zināšanas uzsver citādi nekā iepriekšējās, kurām galvenais izziņas avots bija grāmata. Tāpēc tagad nepieciešams aktīvāks mācību process, kustība, eksperimenti, laboratorijas darbi. Ne visās skolās ir tam nepieciešamais aprīkojums. Toties centrā ir 28 virtuālās realitātes brilles, 3 interaktīvās grīdas un sienas, interaktīvais smilšu galds, roboti un konstruktori, kā arī tehnoloģija laboratorija no Dānijas, Sinken Lab. Dienas pirmajā pusē centrs uzņems skolu klases. Klases skolotājs, sadarbojoties ar STEAM centra pārstāvi, varēs vadīt kādu no mācību stundām, izmantojot centrā esošās tehnoloģijas. Ja tā būs bioloģija, iespējams, piemēram, ar 3D brillēm izpētīt sirdi un asinsrites sistēmu. Šāda, ar tehnoloģijām uzlabot mācību stundu, vienam skolēnam izmaksā 10 eiro vai 200 eiro visai klasei. Liepiņa aicina pašvaldības slēgt līgumus ar centru un finansēt šādas stundas. Savukārt pēcpusdienās centrs piedāvās interešu izglītības nodarbības, kurās bērni nostiprinās zināšanas, ko ieguvuši skolā. Liepiņa norāda. Tieši ar to, ka savu darbību saskaņo ar mācību saturu skolās, STEAM izglītības centrs atšķirs no lielajiem zinātnes centriem. To, ka mācības skolā būtu ļoti vērtīgi papildināt ar nodarbībām šādā centrā, Latvijas Radio atzīst arī Agnī, kas atvērto durju dienu apmeklēja kopā ar divām meitiņām un dzīvesbiedru.
Kā papildus bonus, jums arī šobrīd skolā ir Lego robotikas nodarbības. Tas ir kaut kas nedaudz līdzīgs, un bērni tiešām ar prieku viņas apmeklē. Kā pat patīk, tas tā saistoši.
Līdzīgi domā arī vecmāmiņa Dace Boša, kas tāpat centrā ieradusies kuplā ģimenes lokā.
Bērni aizraujās, un viņiem tas viss interesē, un ja vēl tas tiešām palīdz skolām, kā saka skolu apmācībā, viss ar sarežģītās anatomijas un viss, ko var bioloģijas, to redzēt vizuāli, nevis tikai lasīt grāmatā, es domāju, ka tas ir ļoti efektīvi un labi.
Līdz šim bija ierasts dzirdēt, ka skolēni jāieinteresē par STEM, proti zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un matemātiku, taču pēdējos gados populārs kļūst arī STEAM jēdziens, kurā jau minētajām jomām pievienojas māksla, lai bērni visas šīs jomas varētu apgūt vienotā veselumā. Turpina Liepiņa.
Startautiski šādi centri patiesībā ļoti izplatīti, jo, piemēram, Igaunijā jau 12 gadus STEAM izglītība tiek attīstīta gan skolās, gan arī ārpus skolas aktivitātēs.
Arī Lietuvā, izmantojot Eiropas struktūra fondu finansējumu, skolēniem piedāvā apgūt STEAM jomu ar tehnoloģiju palīdzību. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Siguldas bobslejā un kamaniņu trasē šorīt sākās pasaules kausa posma pamatsacensības kamaniņu braucējiem. Vakar jau notika nāciju kausa, kas kalpo kā kvalifikācija galvenajām sacensībām. Plašāk stāsta Māris Bergs.
Latvijas kamaniņu sporta izlase pēc viļņveidīga sezonas sākuma šonedēļ Siguldā lūkos atgriezties atpakaļ zirgā. Šodien pasaules kausa sacensības māju trasē atklāja dāmu divnieki, šajā disciplīnā Latviju pārstāvot Andai Upītai Zanai Kalumai un Martai Robežniecai Kitijai Bogdanovai. Ekipāžas kofertējumā ieņem attiecīgi 5. un 6. vietu. Tāpat šodien starts vīru divniekiem. Trasē dosies Mārtiņš Bots Roberts Plūme, Raimonds Baltgalvis Uldis Jaksaboga, kā arī Edvards Šēvits Mikaļ Šēvits un Gustavs Bab. Tā sauktā robotu ekipāža Bots Plūme šo sezonu startējusi vislabāk, viņiem izcīnot uzvaru Īglasas posmā un kofertējumā robotā atrodas otrajā vietā. Tiesa, tieši ar divniekiem Latvijas izlasē viss vairāk vai mazāk līdz šim bijis kārtībā un lielākās problēmas sagādāja vieninieki. Šodien vieniniekos sacensības aizvadīs dāmas, sacinšoties Elīnai Ievai Botai, Kendijai Aparjodai, Zanei Kalumai un Markitai Sirsniņai. Aparjode vakar uzvarēja nāciju kausā, viņai tur nopelnīja no savu vietu pamatsacensībās, bet kofertējumā līdz šim vislabāk klājies Botai, kura pagaidām gan ieņem tikai 12. vietu. Braucēja sarunā Latvijas radio atklāja, ka viņai rūpes šobrīd sagādā pleca problēmas, tomēr sacensībās visam būtu jābūt kārtībā. Klausāmies Elīnu Ievu Botu.
Ir forši, kad ir konkurenti, ar kuriem var sacensties, un galvenais neiespringt turbūt treniņos tik ļoti uz viņu rezultātiem, bet vairāk piedomāt pie sevis un visu salikt sacensībās. Noteikti es priecāšos, ja es aizdīšu divas labas braucienas un man būs labs starta laiks. Un par tādu rezultātu, nu, es teiktu, ka galvenais, lai ir divi labi braucieni. Un es domāju, tad arī tas rezultāts ir tīpaši mājas trasē neizpaliks.
Šajās minūtēs Siguldā sākas sacensību otrais brauciens sieviešu divniekos. Uzreiz pēc tam trasē dosies arī vīru divnieki, lai aizvadītu savu otro braucienu, bet dāmu vieniniekiem pirmais brauciens paredzēts īsi pirms diviem dienā. Siguldā kā neapšaubāmi favorīti ierodas Austrijas izlase, kas pēdējos posmos demonstrējusi tiešām izcilus rezultātus. Šiem dominējot vieninieku sacensībās, tikmēr mūsējie pēdējos gados pietiekami sekmīgi prātuši izmantot mājas trases priekšrocības, Siguldā Latvijas kamariņu sporta izlasē sasniedzot augstus rezultātus. Māris Bergs, Latvijas radio.
Un vēl, šodien veclaicenē atklāta igadējā Latvijas izaicinājuma pārgājienu sērija. Tās dalībnieki var piedzīvot aizraujošu ceļojumu, ņemot vērā viņu spējas. Un šogad īpaša uzmanība pievērsta arī jaunāko dalībnieku izklaidēm. Stāsta Sintija Lukjānska.
Tās ģimenes, kuras vēlas baudīt mierīgāku pastaigu, varēs doties nepilnu 15 km garā maršrutā. Savukārt garāku pastaigu cienītājiem būs pieejams līdz 25 km garš piedzīvojums. Īpašu izaicinājumu meklētājiem būs pieejams līdz pat 35 km garš maršruts. Maršruti veidoti tā, lai dalībnieki varētu ne tikai fiksēt noietos kilometrus, bet arī darboties dažādās aktivitātēs, kā piemēram viktorīnu risināšana, uzdevumu izpilde un arī iestiprināšanās pa ceļam ar kādu našķi.
Ar to izskan 4. janvāra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pieskaņa pults bija Katrīna Bramberga, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 0 grādu un pūž ziemeļa rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām snigs un ceļi būs slīdeni. Pūtīs ziemeļrietumu, rietumu vējš 6-11 metri sekundē, brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē, bet piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 4-0 grādi, piekrastē 0-2 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas pirmajā pusē snīgs. Pūtīs brāzmains ziemeļrietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 0. Bet laika prognoze trešā nelabvēlīga.